Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Šta će doneti izmene i dopune zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i kako će se po švajcarskom modelu određivati visina penzija u Srbiji? O mogućem boljem dijalogu vlade i penzionerskih udruženja govorit će predsjednik Saveza penzionera Srbije, profesor dr. Andreja Savić. U sedmici za nama obeležen je Međunarodni dan starijih osoba. Predstavnici vlasti i civilnog sektora ističu da su siromaštvo, zanemarivanje i usamljenost najčešći problemi koji pritiskaju ljude trećeg doba. U Domu Narodne skupštine otvorena je izložba Most razumevanja međugeneracijska solidarnost, gde su se sreli stari i mladi. Predstavit ćemo jednog od osnivača likovne kolonije na Olimpijadi sporta, zdravlja i kulture trećeg doba, slikara ikonopisca Momčila Vuksanovića, poznatijeg kao Moma Brada. Podelit će sa nama tajne osvajanja beline platna. Minute za knjigu izdvojit ćemo za drugi deo trilogije doktora Neleta Karajlića, Solunska 28, o prijateljstvu i izdaji. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Nemoj da pitaš, druže, zašto sam set, kad dobro znaš da mi život nije mleko ni med. Ja pored nje nisam imao kad, da malo još, samo malo ostane mlad. Nije kasno za početak, nije kasno, ima volje, sigurno znam da biće bolje. Ej, biće bolje. Nije kasno za početak, nije kasno, ima volje, sigurno znam da biće bolje. Život čine kao igre, dosta je bilo duge, ja želim sve. Hoću da ludo volim ko nikad pre, još moje srce može da daje sve. Nije kasno za početak, nije kasno, ima volje, sigurno znam da bit će bolje. Ej, bit će bolje. Nije kasno za početak, nije kasno, ima volje, sigurno znam da bit će bolje.
Do kraja godine trebalo bi da budu usvojene izmene i dopune zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, a od 1. januara penzije će biti uvećane za oko 5%. O zakonskim novinama, predlogu novog modela obračuna penzija i boljem dijalogu vlade i penzionerskih udruženja razgovaramo sa predsjednikom Saveza penzionera Srbije, profesorom doktorom Andrejom Savićem. Najavljuju predstavnici vlade, pre svega, da će biti povišica penzija od nove godine, 5% možda i više ako bude moglo. E sada da malo govorimo o položaju penzionera s obzirom na to da smo mi stara nacija, da je sve više staračkih samačkih domaćinstava. Imali Srbija snage, imali Srbija kapaciteta da se izbori sa tim novim izazovima, da se pomogne starijim ljudima, da im starost bude lepša, komfornija. Starost nije bolest, ali nažalost mnoge starije ljude prate i bolesti.
Period iza nas je bio dosta težak za penzionersku populaciju, jer od 2012. pod jednim pritiskom i pretnjom bankrotstva javnih finansija države, država je bila prinuđena na radikalne rezove. Nažalost, u tom setu mera penzioneri su imali najveći teret stabilizacije javnih finansija. Taj period je iza nas, javne finansije države su ozdravile i mi se sada nalazimo u periodu u kome do kraja godine treba da se donesu izmene i dopune zakona o penziono-invalidskom osiguranju. Mi kao krovna organizacija izvršili smo sondažu svih naših članica. Republička organizacija broji oko 650.000 registrovanih članova od ukupnog broja 1.700.000 penzionera, koliko ih je u ovom trenutku. Ali ono što nama daje snagu, ta naša organizaciona mreža, imamo u ovom trenutku oko 170 opštinskih, gradskih i pokrajinskih organizacija i udruženja. Mi moramo tu neku našu snagu da maksimalno iskoristimo, da se nametnemo kao jedan validni socijalni partner u socijalnom dijalogu. I ono što bih pohvalio, da smo mi uspeli da nađemo zajednički jezik sa resornim ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, da smo uspostavili određene modalitete saradnje i da ćemo vrlo aktivno participirati u procesu donošenja ovog novog zakona. Šta penzioneri mogu da očekuju od tog novog zakona? A to je upravo u određenoj meri i odgovor na vaše pitanje. Prvo, taj zakon će biti sistemski, bit će transparentan, bit će predvidiv, jer trenutno je situacija kada je u pitanju odnos države prema penzionerima vrlo nepovoljan za penzionere. To je bilo prepušteno raznim tim normativnim promenama u proteklom periodu, prepušteno vladi da ona shodno ekonomskom stanju države procenjuje šta i kako, kada je u pitanju visina, status na druga pitanja i tako dalje.
Hoćete da kažete, oprostite što vas prekidam, da će tim zakonom onda biti jasno definisane upravo te finansijske strane, odnosno taj finansijski okvir, i da će on morati da se poštuje mnogo bolje i da će imati mnogo stabilnije osnove?
Apsolutno ste u pravu. Znači, sa donošenjem tog zakona mi ćemo uneti jednu značajnu sigurnost u penzionerskoj populaciji. Znaće se kolika je penzija, da li će ona biti povećana, na osnovu kojih kriterijuma i tako dalje. Trenutno je u opticaju takozvana švajcarska formula, o tome su i nadležne državne institucije već izašle. Mi smo dobili većinski konsenzus i već smo imali vrlo konkretne konstruktivne razgovore. Ja bih iskoristio priliku da kažem da smo mi kao republička organizacija koja zastupa interese svih delova penzionerske populacije pokrenuli i inicijativu o povraćaju duga umanjenih penzija. To je negde oko 700.000 penzionera kojima su penzije umanjivane u periodu 2014-2018 u rasponu od 10-24%.
Kakvi su izgledi da postignete dogovor i da zaista njima bude vraćen taj novac?
Država se nije još izjasnila. Postoji jedno uverenje da je to rešena stvar, da bi to bio jedan dodatni namet na budžetska sredstva, da bi to poremetilo makroprojekcije ekonomske politike i finansijske politike. Međutim, kao zastupnici interesa penzionera nismo mogli da ne reagujemo. Mi smo anketirali bazu, pribavili mišljenja. Moram da kažem da je postignut apsolutni konsenzus u pitanju oko 700.000 penzionera. Mi, znači, dobijamo ovlašćenja da možemo pokrenuti inicijativu. Mi smo sa tom inicijativom već izašli pred nadležne državne organe. Vidjet ćemo u ovom procesu usvajanja izmena i dopuna zakona kakva će biti reakcija, ali smo mi jednostavno na taj način demonstrirali da mi branimo celovite interese svih i onih najugroženijih, ali i onih penzionera koji su imali penzije iznad 25.000 pa nadalje, a koji su podneli najveći teret konsolidacije javnih financija.
Kakvi su izgledi kada bi moglo da dođe do eventualnog dogovora sa predstavnicima vlasti?
Mislim da je ovaj period do kraja godine, jer čitav posao oko donošenja izmena zakona o PIO fondu mora da se obavi do kraja godine, jer je koncepcija da od 1. januara penzije idu po novo i mislim da ovim narednim mjesecima čeka nas vruća jesen da ćemo sva ta pitanja otvoriti.
Kako će biti obračunavane penzije u buduće, kad ste pomenuli sada novi zakon, odnosno nove dopune zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, pomenuli ste i švajcarski model. Da malo konkretizujemo to za naše slušaoce, šta to znači?
Pa vidite, taj švajcarski model u stvari bi značio određivanje visine penzije prema rastu inflacije i prema rastu zarada. Znači, odnos bi bio 50 prema 50% i u jednom i u drugom slučaju. Ono što bih rekao, to je da je bilo u opticaju jedna varijanta da bude prema rastu brutodruštvenog proizvoda. Ali je ipak većinskim konsenzusom baza se opredelila za taj takozvani švajcarski model. Mislim da ove najave povećanja zarada idu nama u prilog, jer povećanje zarada koje bi usledilo od decembra mjeseca ove godine bi direktno uticale i na rast penzija u odnosu na taj kriterijum. Kad je u pitanju odnos prema inflaciji, inflacija je relativno u tim ograničenim okvirima, drži se pod kontrolom, procena je da će ona ove godine biti negde oko 2%, ali taj rast zarada daje nam jedan optimizam i ove matematičke procene koje se u ovom trenutku prave ukazuju da taj rast penzija od 1. januara ne bi bio ispod 5%. Pošto predstoje i razgovori sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda, to će biti jedna od tema razgovora, postoji mogućnost da se taj procenat podigne, ali bi bio u nekom rasponu između 5,1 do 5,5%.
Zaista ovo je dosta optimistična izjava koju ste nam sada dali i da ohrabrimo naše penzionere, naročito one sa najnižim primanjima. Sve više se u javnosti govori o tome da će biti produžen radni vek ljudima. Da li je to izvesno i da li je to održivo u okolnostima u kojima mi sada živimo i u okolnostima kakva je srpska privreda?
Pa ja tu nisam veliki optimista, upravo iz ovih razloga koje ste naveli. Srbija jeste i postaje sve više država koja ima staru naciju. Prema najnovim statistikama iz juna mjeseca u Srbiji živi oko 1.707.000 penzionera, ali tu treba dodati još skoro 250.000 starih ljudi preko 65 godina koji nisu u statusu penzionera. Taj sistem penzijskog i invalidskog osiguranja je urušavan ne sada, on je decenijama urušavan, ali uvijek na štetu penzionera. Mislim da u toj daljoj transformaciji i reformi treba da se napravi i jedna reforma u okviru resornog ministarstva. Treba odvojiti ono što je čista penzija koja se određuje prema visini i dužini uplata doprinosa. Mi, nažalost, nemamo sada čistu situaciju. Kada se kaže penzioneri, sve to strpano u isti koš i tu se faktički i programi socijalne zaštite najugroženijih realizuju. Mi ćemo se založiti za odvajanje socijalnih programa koji štite najsiromašnije, najugroženije, a da penzijski fond se isključivo odnosi i realizuje prema ovom stubu, jer to je stub čitavog penzijskog sistema.
Dakle, ona osnovica koja je izdvajana tokom radnog veka. Ali niste mi odgovorili na pitanje da li je izvesno da radni vek bude produžen za muškarce recimo do 70 ili za žene duže od 65 godina.
Mi smo inače javno mnjenje, pa vidim i u medijima, to je jedna tema koja je ovako vrlo konjunkturna, ali mi smo vrlo često skloni da nekritički prihvatamo neke strane uzore, tuđe uzore. Mi imamo neke svoje specifičnosti. Mislim da još nije sazrelo vreme za političku odluku, pa ćemo vidjeti.
Ja vam zahvaljujem na razgovoru i želim vam da uspete u ovoj borbi da penzionerima Srbije bude bolje.
Hvala i vama.
Čuli smo predsjednika Saveza penzionera Srbije, profesora doktora Andreju Savića. U nedelji za nama obeležen je Međunarodni dan starih. U Srbiji od 450.000 domaćinstava sa starijim osobama polovinu čine samačka staračka domaćinstva. Najstariji sugrađani očekuju da imaju bolju zdravstvenu i socijalnu zaštitu. A koji ih problemi najviše pritiskaju i koja su rešenja moguća? Više u priči Aleksandra Milivojevića.
Najveći problemi sa kojima se susreću starije osobe u našoj zemlji kada su u pitanju njihova ljudska prava su diskriminacija, siromaštvo, nasilje i zlostavljanje. Mnogo je onih, posebno u seoskim sredinama, kojima nije dostupna zdravstvena zaštita, kaže predsjednica Upravnog odbora Udruženja građana Snaga prijateljstva EMITI, Nadežda Satarić.
Moramo uraditi svi znatno više da se opreme polivalentne službe patronažne zaštite i da dospu i da dopru do svih udaljenim seoskim sredinama staračkih domaćinstava ili domaćinstava gdje isključivo žive stari ljudi, posebno u narednom zimskom periodu. Očekuju stariji više od društvene zajednice i od društva. Nisu oni uključeni u dovoljnoj meri i u dovoljnoj meri ih ne pitaju lokalne zajednice kada planiraju infrastrukturu, ne pitaju starije šta je njima potrebno.
U Srbiji u više od 450.000 domaćinstava žive starije osobe, ističe direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović.
Ono što je od tog broja više zabrinjavajuće jeste činjenica da više od polovine tih porodica predstavljaju starija samačka domaćinstva. U Srbiji je najstarije područje deo južne i istočne Srbije, gdje je čak 25% stanovništva starije od 60 godina. Životni vek je nešto duži kod žena od životnog veka muškaraca i ta ista statistika kaže da u svijetu na 100 žena starijih od 60 godina dolazi 84 muškarca, a na 100 žena starijih od 80 godina dolazi 61 muškarac.
Poboljšanje uslova života najstarijih sugrađana jedan je od prioritetnih ciljeva vlade Srbije. Zato je u planu rekonstrukcija svih gerontoloških centara, kaže ministar za rad Zoran Đorđević.
I radit ćemo na tome, jer mislim da to naši najstariji zaslužuju. Također, želimo da imamo, da kažem, i veću brigu o nekim klubovima za naše najstarije i želja nam je da u svakom mestu, volio bih u svakoj opštini, postoje klubovi koji će biti potpuno besplatni, urađeni po meri upravo najstarijih, kako bi oni mogli da imaju mesto gde mogu da se okupljaju, da provode neko svoje slobodno vreme i da se druže.
Đorđević navodi da se međugeneracijska saradnja mora popraviti. Rešenje je, prema njegovim rečima, da se u blizini gerontoloških centara grade vrtići.
Ti vrtići i gerontološki centri ostvaruju neposrednu saradnju tako što postoje bukvalno jedan put ili dva puta nedeljno posećivanje najmlađih našim najstarijima. Na taj način oni prvenstveno te neke barijere koje postoje između najmlađih i najstarijih se ruše. Mladi ruše sve stereotipe koje imaju eventualno o našim najstarijima. Najstarijima pruža mogućnost da se druže sa našim najmlađima, pokazuje se to u više aspekata da je vrlo korisno.
Statistika upozorava da će do 2080. godine u Evropskoj uniji stariji ljudi činiti blizu 29% populacije, dok će u našoj zemlji za dve decenije udeo starijeg stanovništva biti između 23 i 25%.
Moje duše ti želim na putu tvom, al kad ti bude blistala sreća, zaboravi na me, zaboravi sve. Sreća, zaboravi na me, zaboravi sve.
Povodom obeležavanja Međunarodnog dana starijih osoba 1. oktobra u Domu Narodne skupštine i ove godine je otvorena izložba radova učenika osnovnih škola iz Srbije koji su učestvovali na konkursu Most razumevanja međugeneracijska solidarnost. Na izložbi je bila Ivanka Joksimović.
1. oktobar je dan kada ukazujemo na probleme koji muče starije osobe. Oni se susreću sa diskriminacijom, siromaštvom, zdravstvenim i socijalnim problemima. Ipak, od svega im možda najteže pada usamljenost.
Unuk mi je u Dubaju, a unuka u Katru. Oni su već 5 godina tamo, jako mi nedostaju, ali tražim utehu u mladosti, imam u zgradi puno dece i tako da mi izađemo u dvorište, pa onda čistimo kao baka čisti sa njima i sprema. I ja pravim mnogo lepo kolač. Postoji taj most, što kažu, između mladih i starih, a to je sve stvar vaspitanja od iskuće.
Pa ja mogu da vam kažem sledeće, da sam jako prijatno iznenađena ovo zadnji neki period, pola godine, godinu, da te mlađe generacije ipak obraćaju pažnju na nas i ustupe mesto u autobusu, što me zaista uvijek fascinira, govorimo, deca gledaju kroz prozor, gledaju telefon i to. Međutim, ustupe mesto, lepo se ponašaju, znači ipak društvo deluje na njih vaspitno i lepo i tako da se to još malo više i bolje unapredi, neće da smeta.
Veliki broj radova koji su pristigli na konkurs pokazuje da mladi itekako imaju sluha za stariju generaciju. Njihova izložba slavi dostojanstvo starih, njihove veštine, mudrost, hrabrost i toplinu. Decenije života koji ih dele za njih ne predstavljaju prepreku.
Kad sam kod nje, kada sprema ručak, ja joj uvek pomognem jer mi je drago i nikad ne bi ništa loše naudila jer ne verujem da bi nešto moja baka nešto ružno napravila i ja joj uvek pomažem da sredi kuću, dvorište, pa da nahrani životinje.
Ja isto volim da svoje bake pomognem jer joj volim najviše na svetu i volim da počistim kuću nekada, da joj pomognem da donesem, da prinesem sve živo i volim da sređujem sa bakom i da pričamo i ona mi tako nekad pomogne, pa čitamo knjige i tako volimo. Volimo da šetamo koliko ona može.
Na Međunarodni dan starih nadležni poručuju da je starijim osobama potrebna podrška i razumevanje kako bi očuvali dostojanstvo i ostvarili svoja prava. Ono što predstavlja njihovu najveću prepreku jeste nedovoljna dostupnost usluga, kaže poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.
Pre svega onih koji se odnose na zdravstvenu i socijalnu zaštitu, kao i drugih javnih usluga, uključujući transport koji je sve veći problem i određeni broj fizičkih i ekonomskih barijera, kao i one predrasude i stereotipi koje upravo danas ovde i razbijamo i dekonstruišemo.
Generacijsku solidarnost đaci su iskazali i u vidu literarnih radova. Prvo mesto osvojila je Nina Bigić, učenica 6. razreda osnovne škole Vuk Karadžić u Crvenki.
Idem kući, trčim, skačem, nema mira ni za tren. Pa ugledam jednu baku i ispao je šešir njen. Priđem lepo, pozdravim je, dodam šešir, hte do poći, ali baka tada reče, ja do kuće neću moći. Hte do zvati nekog njenog. A ona mi tiho reče, nemam nikog, živim sama i tugujem svako večer. Ponesoh joj torbu njenu, teško ti je, kaže ona. Ja je nosim tako lako, a baki je kao tona. S Stara baka sad je srećna i zahvalno mene gleda. Draga dušo, svrati nekad, daću tebi soka, meda. Obići ću opet baku, zaboraviti ja je neću. Pomoći ću kad god mogu da oseti ipak sreću. Sad obiđem ovu baku, zavolala mene ona. Uvek spremi neki slatkiš, čokoladi i bombona. Draga deco, čujte mene, odvojite svoje vreme, pomozite starijima, pohitajte bez dileme.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034 330 200.
Gomex, vikend akcija.
Sir Trapist Biser, kilogram 599,99. Čokolada Milka, Alpin Milk 270 grama, 219,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar.
Eko.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
U sedmici za nama je održana i 12. olimpijada sporta, zdravlja i kulture trećeg doba u Vrnjačkoj Banji. Među brojnim učesnicima bio je i Momčilo Vuksanović iz Despotovca. Poznatiji kao Moma Brada, zadužen je za kulturni deo manifestacije i jedan je od osnivača Olimpijske likovne kolonije. Po obrazovanju ekonomista, po opredeljenju slikar ikonopisac i aktivan član pokreta trećeg doba Srbije. Naš sagovornik Moma Brada.
Ovo je 10. slikarska kolonija, a 12. olimpijada. Prve dve godine nisu imali dovoljno razumevanja da treba da bude slikarska kolonija, jer sve drugo se dogodi, a ovo ostaje. Slike ostaju. I ono što je najvažnije, te slike svakog momenta su sve vrednije kako vreme prolazi. Tako da one prve slike sa prve olimpijade sada su slike koje bi mnogi poželili. Naravno, i ove koje su nastale prošle godine i ove koje će nastati i ove godine.
Koje tehnike preovladavaju, ko su vaši slikari? To su naravno i oni profesionalci koji imaju akademiju, ali i oni koji su talentovani i koji su, zahvaljujući i ovakvim manifestacijama, svoj talenat izrazili na platnu ili na drvetu slikajući ikonu.
Slikari imaju slobodnu volju. Znači, kolonija nije tematska, svako kako radi, tako dođe sa svojim idejama. Ono što je standard, a to je veličina platna. Sva platna su dimenzije 80 puta 60 za slikare i rade tehnikom koju oni žele. Da neko radi ulje, neko radi akrilik, neko radi neku kombinovanu tehniku. Moja ideja je da sve slike budu na jednom mestu i da sada posle završene 10. slikarske kolonije pozovemo ljude od struke, na primjer Kusovca, Kadijevića i još neke ljude od struke i da oni pogledaju šta imamo na raspolaganju i da nam kažu od ovih 250 radova, ovih 5, 8, 15, 20 slika, to je bogatstvo i to morate da čuvate. A sve drugo, odlučite šta će da radite. A šta možemo da radimo? Pa, na primjer, možemo da ih damo na reverse nekim ustanovama, školama, udruženjima, da organizacioni odbor donese odluku da neke od tih radova proda, da donese odluku da neke od tih radova pokloni značajnim gostima, ljudima koji nam dolaze. A s druge strane, sve slike moraju da budu izložene, jer za sliku je najteže kada je u depou. Jer slika treba da bude pred očima posmatrača i da ono što je slikar ostavio na platnu, sada onaj ko stoji ispred slike sa njom vrši neki dijalog, komentar i da sagleda šta je slikar hteo da kaže.
Pratite kako slikaju umetnici i kako rade, ali i vi ste umetnik. Evo, ovo je prilika da vas predstavimo. Koje su vaše oblasti interesovanja kada je reč o slikarstvu? Radite i ikonopisanje?
Tačno. Ja dolazim iz Resave, iz Despotovca, pored manastira Manasije, sam odrastao i naravno kao i mnogim ljudima sa tog prostora, jedna od najvećih inspiracija je manastir Manasija. Ali s druge strane, pošto sam ja ikonopisac, onda je slikarstvo, odnosno freskopis i ikonopis manastira Manasije moje druga inspiracija. Ja se bavim i ikonopisom i slikarstvom klasičnim. Što se ikonopisa tiče, ja sam do sada uradio 6 ili 7 ikonostasa u raznim crkvama, oslikao razne crkve, uradio 5 ili 6 kapela po ovoj prelepoj Srbiji, a ikone i slike su po celom svetu.
A kada slikate ikone, to je poseban dar. Kakva su vaša osjećanja, osim naravno inspiracije kada pročitate žitije određenog svetitelja kojem posvećujete sliku? Kako se vi osjećate? Da li imate posebne neke doživljaje koje biste mogli da sa nama sada podelite?
Pa naravno, jer pored tog da treba da se upozna žitije svetog čije se lik izobražava na dasci ili na drugom materijalu, ja radim samo na ovim tvrdim podlogama, ali ono što je velika inspiracija kada ikona se radi, a to je ono što je pored vas. A pored vas može znači da bude samo dobra duhovna muzika koja još podiže taj nivo razgovora sa svetiteljem kome je posvećen taj dan.
Koji vam je svetitelj bio možda najdraži dok ste ga slikali ili ste ga doživjeli na poseban, na specifičan način u odnosu recimo na neke druge likove koje ste slikali opet naravno iz Novog Zaveta?
Svi svetitelji su nam značajni, naravno počeo od Isusa Hristusa, pa svi drugi iz najbližeg njegovog životnog doba. Što se naših svetitelja tiče, prvi među svetiteljima Sveti Sava koji je sve i osmislio što je ostalo posle njega, ali ipak Sveti Despot Stefan je iz mog okruženja. Pored toga što nam je Bog ostavio prelepu prirodu, Resavsku pećinu, vodopad Lisine, Vinatovaču kao jednu prašumu u Srbiji, ostavio nam je manastir Manasiju. Manastir je građen od 1407. do 1418. i ja kada sa ljudima razgovaram uvek kažem to je prva velika slikarska kolonija u Resavi bila. Jer jedan čovek nije mogao 2000 kvadrata crkvenog prostora da oslika. Znači moraju da ima saradnike, moraju da ima veliku ekipu slikara, živopisaca da bi mogli to sve da oslikaju. Naravno vreme je učinilo svoje. Od tih 2000 sada je ostalo oko 600 kvadrata. Ali se vidi da je to bilo izuzetno lepo, jer Despot je u to vreme doveo najbolje zidare, najbolje freskopisce da bi taj hram koji je on sebi gradio kao grobnicu, a utvrđeno je da je tu sahranjen, je moja najveća inspiracija. Znači, saobražavanje lika Svetog Despota Stefana je ono što me posebno vezuje.
A vi ste zapravo izdanak sa tih prostora i to vam daje još veću toplinu i duhovnost, svakako vas to oplemenjuje, a to je prilika i da mlađi nauče od vas. Uspevate li u tome?
Sigurno da ima mladih ljudi koji žele da se oprobaju u toj tehnici. Jeste to specifična tehnika slikanja ikona ili freskopis na zidu, ali pokušavam da mlade privolim, odnosno da ih zainteresujem da budu tu pored, da koliko su u mogućnosti prihvate to što traži freskopis ili ikonopis i da na taj način imamo veći broj ljudi koji će na jednom prostoru raditi to što se kao trajno.
Kao predstavnik trećeg doba uspevate zapravo da čuvate i vaš mentalni sklop i vaše ruke da budu stalno aktivne, kičicom radite na štafelaju, odnosno na drvetu, tako da je to dobra receptura za produžetak kvalitetnog zdravog života. Umetnici nikad ne idu u penziju i to je nekako prirodno. Šta savjetujete vašim kolegama koji su otišli u penziju, nisu možda umetnici, a mogli bi da se bave time ili da otkriju i pokrenu svoje talente koje su skrivali dugo godina dok su radili možda neke druge poslove?
Možda je teška reč savjetovati, iako sam ja sa ovom belom bradom i u tim godinama, često kažem, ja im predlažem, a predlog je jednostavan. Bilo vam je teško kad ste napisali prvi domaći zadatak. Bilo vam je teško kada ste seli da napišete prvo pismo devojci ili mladiću. I iz tih razloga bit će vam teško i kada sedite da osvojite belinu platne ili belinu daske. Ali probajte. E, tu je suština. Uđite, sedite, probajte. Evo vam četkica, evo vam boja. Povucite neku liniju. Probajte, osetite. Jer kada se oseti miris lanenog ulja i terpentina za slikarskim platnom, ili kada zamutite prvi put žumance kao vezivo za pigmente, za nastajanje ikone, onda imate tu želju da uradite još više, da sebi date kao zadatak da probate da jednu belinu osvojite potpuno i da dobijete sliku.
Ja vam zahvaljujem na razgovoru. Moj sagovornik bio je Momčilo Vuksanović, Moma Brada, slikar, ikonopisac iz Despotovca. Srećan rad i na 12. olimpijadi Trećeg doba.
Hvala vama što uvek imate vremena za nas iz Pokreta Trećeg doba i za starije osobe, i nadam se da će, kada čuju ovo, mnogi poželeti da probaju da slikaju.
Nemoj da budeš kao ja, što srce uvek poslušam. Godine me ništa naučile nisu, još uvek me boli što mi nisi blizu. Nemoj da budeš kao ja, što iste greške ponavljam. Isto celi život prema tebi gledam, što iz svoga srca nikome te ne dam. Nemoj da budeš kao ja, jer jednom se živi i jednom se ljubi. Ko što nekad tebe ljubio sam ja, jer jednom se živi i jednom se ljubi. Zato idi, idi, srećo jedina. Gledam da se ne vidi, koliko se noći skupilo u meni, što sam život dao samo jednoj ženi. Ti za mene ne brini, gledaj da zaboraviš, jer neko je rođen sam da živi. Zato nismo ni ja, ni ti krivi. Gledaj da zaboraviš, jer jednom se živi i jednom se ljubi. Ko što nekad tebe ljubio sam ja, jer jednom se živi i jednom se ljubi. Zato idi, idi,
jedina. Nemoj da budeš kao ja.
Drugi deo trilogije Solunska 28 o prijateljstvu i izdaji doktora Neleta Karajlića nedavno je predstavljena u Studentskom kulturnom centru. Solunska 28 o prijateljstvu i izdaji posvećena je ljudima i događajima koji su prolazili kroz Dorćolsku kuću na obali Dunava tokom nemačke okupacije Beograda u Drugom svetskom ratu. To je nastavak sage o jednoj kući, jednom gradu i dva sveta. Priredio Aleksandar Drobac.
Vule Žurić, pisac i književni kritičar, ističe da nastavak monumentalne sage o jednoj kući, jednom gradu i dva sveta još jednom potvrđuje da je naša književnost u doktoru Karajliću dobila jedan nov, drugačiji i hrabar glas, kojim ovaj svestrani umetnik ume i ima mnogo toga važnog da nam kaže.
Jedna neobična u stvari priča o Beogradu, zato što se ona bavi jednim jako delikatnim periodom života ovoga grada, ali ispričana na jedan, možda za Nileta Karajlića, oni koji ga poznaju, možda neobično smiren način. Jedan pogled onako sa jedne, ne može sad reći vreme, istorijske distancije, kako je to govorio Dedijer, nego sa te jedne nadrealne, novoprimitivne distancije, ajde tako kažem, čovjek koji je izmislio štošta, koji je predvidio štošta, pa čak predvidio i ovaj tank koji se pojavio na naslove strane, jer pre je Nele rekao da pre je odobrena korica nek što su navijači Zvezde doveli onaj tank pred stadion, znači da je opet bio ispred istorije. U stvari je jedna priča o tom teškom periodu, ali ispisana jednom smirenom rukom. Jednom rukom koja želi da ispriča jednu priču koja se dešava ispod površine tih istorijskih događaja. Oni utiču na živote junaka, a ti junaci kao da, ne da ne vide da se to dešava, nego jednostavno žive svoj život, pa bez obzira kakve bile istorijske okolnosti.
Slušamo profesorku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Tanju Popović.
Meni je opet zadovoljstvo, ja ovdje govorim zapravo ne kao stručno lice, nego kao lice koje čitaju uživo u literaturi, i zahvalna sam Neletu Karajliću koji je meni omogućio da ja čitam jednu zanimljivu, apsolutno zanimljivu knjigu. Šta je zanimljivo u odnosu na prethodnu? Ovdje ima mnogo više seksa, moram da vam kažem, ovdje ima mnogo više strasti i ovdje ima mnogo više muzike. Tako da preporučujem čitaocima da uživaju u novoj knjizi. Kako kaže i podnaslov, to je priča o strasti i ljubavi. Ovo je najpre ljubavni roman u okviru jedne hronike. Njegov i prethodni roman jeste bila hronika i to pravi neku vrstu istorijskog okvira ili možemo čak reći narratološkog okvira pripovedanja, ali ono što čini roman zanimljiv nije taj okvir, već ono što je unutar njega. S jedne strane jako zanimljiva priča i s druge strane vrlo plemeniti etički principi koji propovedaju praštanje čak i prema onima koji to nisu zaslužili.
Ono što je meni važnije od same kuće, to je kako da predstavim likove, kako da iznesem te njihove duhovne živote u ta neka nesrećna vremena, kao što je bio Drugi svetski rat, rekao je Nele Karajlić.
A jeste, to je sad praktično drugi dio jedne trilogije koja govori o jednoj kući u Beogradu u tih nekih 100 godina razmaka, od početka 20. do kraja 20. vijeka. Ovaj drugi dio govori o drugoj generaciji Jankovića u toj kući, koju je kao i prvu generaciju uhvatio još jedan rat. Tako da se ne zna kome je bilo zanimljivije. Uglavnom, kako sam shvatio od izdavača, knjiga je krenula jako dobro. Publika voli to što sam ja napisao i nadam se da će doživjeti istu sudbinu kao i prvi roman. Meni je istorija bliska tematika, ja volim, ja sam istoričar amater, ja negdje pokušavam da stvorim sliku svijeta, kako je to izgledalo, kako izgleda običan dan za vrijeme recimo okupacije, to mi je recimo nešto čime se ja bavim, pa onda nalazim i u pisanom gradivu i u usmenom kazivanju to šta je to bilo, šta je falilo, kako je bilo kad je bilo hladno, kako je bilo kad je bilo vruće, kakav je bio to strah od toga što se dešava oko njih, jer samo te lutrija mogla spasiti, samo te lutrija mogla odnijeti. Uglavnom, eto, to je neki ambijent u kome se odvija jedna priča koja je naravno moja mašta, jel? Ali, i koja je izmišljena, ali za koje je teško dokazati da li se dogodila.
Autor ističe da je novi roman Solunska 28 o prijateljstvu i izdaji pričao jednoj ženi koju je sudbina kaznila ostavivši je u životu, ali da je ona pobedila ljubavlju.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda koje potpisuju ton majstor Ratko Ristić, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.